สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบคิดวิชาอาหารบำบัดโรคค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องอาหารเปลี่ยนแปลงปริมาณโซเดียมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะโซเดียมนั้นก็เป็นธาตุหนึ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายของคนเรานะคะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะไม่ขาดโซเดียมกันค่ะเพราะว่าธาตุโซเดียมนั้นเป็นส่วนประกอบของเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารนั่นเองนะคะตามปกติแล้วถ้ารับประทานโซเดียมมากเกินไปร่างกายก็จะขับส่วนเกินออกไปตามธรรมชาตินะคะแต่ก็มีบางกรณีนะคะที่ร่างกายนั้นไม่สามารถขับโซเดียมส่วนเกินออกมาได้ค่ะเนื่องจากป่วยเป็นบางโรคนะคะก็จะต้องมีการควบคุมปริมาณโซเดียมกับผู้ป่วยเหล่านั้นค่ะการควบคุมปริมาณโซเดียมดังกล่าวนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างและมีอาหารประเภทใดบ้างนะคะที่ใช้ในการควบคุมรายการในวันนี้จะขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสภาวะของการขาดโซเดียมในร่างกายนั้นจะทำให้เกิดอาการอย่างไรและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนั้นขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ครับคนปกตินะครับถ้ากินอาหารปรุงรสเค็มได้ตามใจชอบเนี่ยก็จะได้รับโซเดียมมากเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการโดยซ้ำไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับถ่ายส่วนที่เกินเนี้ยออกได้เป็นรายวันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางปัสสาวะแต่ผู้ป่วยที่ไตอักเสบหรือว่าไตวายเนี่ยรวมทั้งโรคหัวใจที่มีอาการตัวบวมนะครับไตก็จะมีสมรรถภาพในการขับถ่ายโซเดียมลดลงนะครับไม่สามารถที่จะขับถ่ายโซเดียมส่วนเกินออกได้ดังเช่นคนปกตินะครับก็จึงเกิดการข้างค้างหรือว่าการกักนะครับซึ่งต่อไปก็จะใช้คำว่าการกักธาตุโซเดียมนะครับโซเดียมส่วนที่ถูกกักไว้นี้นะครับย่อมจะดึงเอาน้ำไว้เป็นตัวทำลายทำให้เกิดภาวะกักน้ำขึ้นด้วยผู้ป่วยจึงมีอาการตัวบวมนะครับก็จำเป็นจะต้องลดปริมาณโซเดียมที่ได้รับให้น้อยลงจนไตเนี่ยสามารถขับถ่ายออกได้นะครับการลดรั่วการจำกัดโซเดียมที่ได้รับไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็จะลดการกักโซเดียมน้ำโซเดียมและน้ำนะครับน้ำจึงถูกขับถ่ายออกทางปัสสาวะอาการบวมจึงทุเลาลงแล้วก็อาจจะหายไปได้ในที่สุดนะครับอาหารลดหรือว่าจำกัดโซเดียมนี้นอกจากจะใช้ในการบำบัดโรคไตโรคหัวใจแล้วนะครับก็ยังใช้กับผู้ป่วยที่แพทย์สั่งให้ใช้ฮอร์โมนของเปลือกต่อมหมวกไตนะครับซึ่งก็มีฤทธิ์ทำให้ร่างกายเนี่ยกักโซเดียมกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงแหล่งของโซเดียมคนเราได้รับโซเดียมส่วนน้อยเพียง 5-10% ของปริมาณที่ได้รับในวันหนึ่งจากอาหารหลัก5หมู่นะครับซึ่งตามธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 90-95% จากเครื่องปรุงที่มีเกลือนะครับแล้วก็อาหารที่ดองเค็มแล้วก็ดองเปรี้ยวแล้วก็อาจจะได้อีกเล็กน้อยจากน้ำดื่มแล้วก็เครื่องดื่มนะครับมีผู้ป่วยอีกพวกหนึ่งที่ไตทำหน้าที่ขับถ่ายโซเดียมออกมามากกว่าปกตินะครับก็คือผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันระยะปัสสาวะมากในวันหนึ่งก็อาจจะถ่ายปัสสาวะถึง2-3 ลิตรนะครับก็ทำให้เสียทั้งน้ำเกลือแร่แล้วก็อื่นๆนะครับในกรณีเช่นนี้จึงจำเป็นจะต้องให้ได้รับทั้งน้ำโซเดียมแล้วก็สารอื่นๆมากขึ้นเป็นการชดเชยนะครับมิฉะนั้นก็จะการเกิดการขาดโซเดียมขึ้นนะครับซึ่งผลเสียร้ายแรงก็พอๆกับการมีโซเดียมมากเกินไปนะครับ
การจัดอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องจำกัดโซเดียมและอาหารที่จัดให้มีโซเดียมมากหรือว่าอาหารเพิ่มโซเดียมนั้นนะคะ ก็จะมีความแตกต่างกันตามความจำเป็นค่ะในเรื่องของอาหารจำกัดโซเดียมนั้นนะคะก็มีการแบ่งประเภทอาหารตามระดับปริมาณโซเดียมที่มีอยู่ในร่างกายดังนี้ค่ะ
ครับต่อไปนี้ก็จะขอกล่าวถึงอาหารลดหรือว่าจำกัดโซเดียมก่อนนะครับการจำกัดโซเดียมนั้นก็มีหลายระดับด้วยกันนะครับระดับจำกัดโซเดียมไม่ต่ำนักหรือขอเรียกว่าอย่างเบาๆนั่นแหละครับดังเช่นที่ใช้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนั้นก็มีความหมายว่าต้องการให้ผู้ป่วยได้รับโซเดียมต่ำกว่าคนปกติคือคนที่คอจืดเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอาหารก็ย่อมจะมีรสอ่อนเค็มในระดับที่ผู้บริโภคพอจะรับได้นะครับส่วนการจำกัดโซเดียมระดับเคร่งครัดนั้นก็มีความหมายว่าต้องการให้ผู้ป่วยได้รับโซเดียมน้อยกว่าคนปกติหลายเท่าทีเดียวนะครับจึงใช้เกลือปรุงรสให้ได้น้อยลงนะครับอาหารจึงมักจะอ่อนเค็มจนไม่อร่อยนะครับผู้จัดการอาหารก็จะต้องหาวิธีจัดโดยการปรุงรสอื่นเช่นเปรี้ยวหวานขมเผ็ดแล้วก็แต่งกลิ่นด้วยสมุนไพรนะครับทั้งจัดอาหารให้น่าดูน่ากินอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยนั้นยอมรับอาหารที่จัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะจำกัดโซเดียมในระดับใดก็มีข้อปฏิบัติที่ผู้ป่วยนั้นควรปฏิบัติร่วมกันอยู่6ข้อดังนี้นะครับ 1. กินอาหารหลัก5หมู่ตามธรรมชาติไม่มีการดองเค็มหรือว่าดองเปรี้ยวแล้วก็กินได้ในปริมาณที่จะช่วยให้ผู้ป่วยนั้นได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็พอเพียงเช่นได้รับพลังงานโปรตีนเกลือแร่แล้วก็วิตามินอย่างพอเพียงนะครับอันนี้ก็เพื่อสุขภาพที่ดีและก็การฟื้นตัวจากโรคที่เป็นอยู่แล้วก็เมื่อใดก็ตามนะครับที่แพทย์สั่งให้งดอาหารบางอย่างเช่นงดนมในกรณีที่ต้องจำกัดโซเดียมระดับต่ำมากแพทย์ก็อาจจะสั่งให้เกลือแร่วิตามินเสริมนะครับคืออาจให้เป็นเม็ดหรือว่าเป็นแคปซูลอันนี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มเติมจากอาหารที่กินอยู่ตามปกตินะครับ 2. ต้องงดสิ่งต่อไปนี้นะครับกล่าวคือก็อาหารดองเค็มที่มีเกลืออยู่มากนะครับรสเค็มจัดเช่นปลาเค็มกะปิเต้าเจี้ยวไข่เค็มผักดองเค็มผลไม้ดองเค็มของดองเปรี้ยวซึ่งมีเกลืออยู่ไม่น้อยนะครับเช่นแหนมปลาเจ่าผักดองเปรี้ยวเช่นถั่วงอกผักบุ้งดองผักเสี้ยนดองอะไรเหล่านั้นนะครับก็ขอนะครับอาหารที่ควรงดอีกอย่างก็คืออาหารที่นิยมปรุงรสเค็มจัดเช่นกุ้งหวานหมูหวานปลาหวานเนื้อสวรรค์นะครับอาหารกลุ่มนี้นะครับมีชื่อที่ชวนให้เข้าใจผิดนะครับคือผู้บริโภคเนี่ยอาจจะลืมไปว่าความจริงนั้นก็มีรสเค็มจัดด้วยนะครับอาหารข้าวต้มก็มักจะมีรสเค็มจัดผู้ที่จำกัดโซเดียมไม่ควรที่จะกินข้าวต้มกุ้ยนะครับถ้าจะกินก็ต้องเลือกรับประทานกับข้าวที่รสไม่เค็มจัดนะครับ 3. ควรงดอาหารที่รู้ว่ามีหรือว่าสงสัยว่ามีผงชูรสผงฟูโซดาไบคาร์บอเนตนะครับสารกันบูดสารกันราซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสารปรุงแต่งที่มีโซเดียมนะครับฉะนั้นควรที่จะกินอาหารที่ปรุงเองในครอบครัวจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมการใช้เครื่องปรุงได้นะครับ 4. ถ้าสงสัยว่าน้ำดื่มนะครับเช่นน้ำประปาน้ำบาดาลจะมีโซเดียมมากเพราะว่ารสกร่อยก็ควรที่จะจัดหาน้ำดื่มแล้วก็น้ำใช้ปรุงอาหารที่ปลอดโซเดียมนะครับเช่นน้ำฝนน้ำกลั่นซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คงจะหายากนะครับในเรื่องของน้ำฝนที่จะนำมารับทานนะครับ 5. ไม่ดื่มน้ำแร่นะครับเพราะว่าน้ำแร่เนี่ยมักจะมีโซเดียมมากตามธรรมชาติเกินปริมาณที่ผู้ป่วยจะจำกัดโซเดียมต้องการนะครับ 6. ไม่ดื่มเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มก็คือที่มีเกลือแร่ที่บรรจุขวดขายนะครับเพราะว่าอันนี้เขาเติมเกลือโซเดียมลงไปมากทีเดียวนะครับ ่อไปก็เป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยที่จำกัดโซเดียมระดับเบาๆนะครับคือไม่ต่ำนักเช่นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอันนี้ก็มีข้อปฏิบัติในการปรุงรสอาหารว่าควรปรุงอาหารให้มีรสเค็มอ่อนๆ นะครับคือให้ตำตนเป็นคนที่เป็นคนคอจืดมากๆนะครับส่วนผู้ป่วยที่แพทย์สั่งจำกัดโซเดียมต่ำมากเช่นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโรคหัวใจที่มีอาการตัวบวมก็มีข้อปฏิบัติเพิ่มอีก3ข้อดังนี้นะครับข้อ1ควรกินอาหารที่ปรุงประกอบในครัวเองนะครับปรุงเองนั่นแหละครับส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็โปรดกินอาหารที่ทางโรงพยาบาลจัดให้นะครับไม่ควรที่จะให้ญาติซื้ออาหารที่ปรุงสำเร็จจากร้านอาหารหรือว่าจากภัตตาคารมาให้กินนะครับเพราะว่าในการควบคุมปริมาณนั้นจะควบคุมยากนะครับข้อ2ในขณะประกอบอาหารนั้นไม่มีการปรุงรสด้วยเครื่องปรุงที่มีเกลือเช่นน้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็อื่นๆเลยนะครับแต่ว่าให้ผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยปรุงรสอาหารด้วยตนเองด้วยเกลือนะครับหรือว่าน้ำปลาที่แพทย์หรือว่านักกำหนดอาหารจัดมาให้นะครับในบางกรณีฝ่ายจัดอาหารก็อาจจะปรุงให้ก่อนเสิร์ฟนะครับซึ่งก็อาจจะใส่ซองหรือว่าขวดเล็กๆหรือว่าบรรจุแคปซูลมาให้ใช้เป็นมื้อๆหรือว่าเป็นวันๆหรือว่าต่อวันนะครับอันนี้เพื่อที่ผู้ป่วยไม่พึงเก็บไว้ใช้รวมกับส่วนที่จะใช้ในวันอื่นๆเป็นอันขาดนะครับก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมเนื่องจากการจำกัดโซเดียมระดับต่ำมากทำให้ใช้เกลือปรุงรสได้ในปริมาณน้อยนะครับก็ขอแนะนำว่าอาหารแห้งเช่นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็จะปรุงรสด้วยเกลือปริมาณน้อยซึ่งก็ได้รสเข้มกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำซึ่งก็เปลืองเกลือมากยิ่งกว่าน้ำนะครับก็ยิ่งเปลืองและที่สำคัญก็คือถ้าผู้ป่วยรู้สึกว่าอาหารที่จัดมาให้นั้นมากเกินไปก็อาจจะกินไม่หมดควรที่จะแบ่งเฉพาะส่วนที่จะกินได้หมดเท่านั้นนะครับมาปรุงด้วยรสเกลือที่จัดให้มิฉะนั้นก็จะไม่หมดนะครับข้อ3ก็คือควรจัดอาหารที่มีหลายรสนะครับเช่นรสเปรี้ยวหวานเผ็ดขมอันนี้ก็เพื่อที่จะช่วยชดเชยกับรสเค็มที่ขาดไปนะครับตัวอย่างเช่นผัดเปรี้ยวหวานนะครับจะดีกว่าผัดผักธรรมดาที่มีแต่รสเค็มรสเดียวนะครับอาหารพวกยำก็จะปรุงรสให้ชวนกินได้ง่ายนะครับนอกจากการปรุงรสก็ควรที่จะพยายามแต่งกลิ่นด้วยสมุนไพรนะครับจัดอาหารให้มีสีสันน่าดูด้วยการใช้ผักหรือว่าผลไม้ต่างสีทั้งใช้ศิลปะในการจัดเพื่อให้อาหารนั้นน่าดูชวนกินที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
ท่านผู้ฟังคะนอกจากในการจัดอาหารเพื่อจำกัดปริมาณโซเดียมแล้วนะคะก็ยังมีการจัดอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณโซเดียมค่ะซึ่งก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะก็คือจะจัดให้มีโซเดียมมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยค่ะส่วนวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับโซเดียมมากก็มีหลายแนวทางด้วยกันค่ะ
ครับผู้ที่ได้รับอาหารที่มีโซเดียมมากก็คือผู้ป่วยที่ร่างกายขับถ่ายโซเดียมหรือว่าสูญเสียโซเดียมมากกว่าปกตินะครับเช่นผู้ป่วยโรคไตวายฉับพลันนะครับในระยะที่ขับถ่ายปัสสาวะมากนะครับการจัดอาหารที่มีโซเดียมมากเนี่ยก็เป็นการป้องกันการขาดโซเดียมซึ่งก็มีผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพนะครับจะจัดให้มีโซเดียมมากเท่าไหร่นั้นแพทย์ก็จะเป็นผู้สั่งการเป็นรายๆไปนะครับส่วนวิธีการที่จะให้ผู้ป่วยได้รับโซเดียมมากก็มีหลายวิธีนะครับก็คือ1ให้ผู้ป่วยเนี่ยกินอาหารที่ใช้เครื่องปรุงรสเค็มได้มากข้อนี้ก็ตรงกันข้ามกับผู้ป่วยที่จำกัดโซเดียมทีเดียวนะครับวิธีนี้ก็มีข้อจำกัดแล้วก็ข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับกล่าวคืออาจจะควบคุมปริมาณโซเดียมได้ไม่ละเอียดละออแล้วก็ในกรณีที่ต้องการให้โซเดียมมากๆ อาหารก็อาจจะมีรสเค็มเกินไปจนผู้ป่วยกินไม่ได้นะครับส่วนก็เสียก็คือการให้ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยกินอาหารที่มีรสเค็มจัดมากๆแม้ว่าจะช่วยระยะเวลาหนึ่งก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินที่ไม่พึงปรารถนานะครับหากติดกินรสเค็มจัดต่อไปเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันนะครับข้อ2ก็คือวิธีให้กินเกลือในรูปที่ทำเป็นเม็ดหรือว่าแคปซูลเพิ่มเติมจากอาหารที่ปรุงรสอ่อนเค็มนะครับในกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะควบคุมปริมาณโซเดียมที่ผู้ป่วยควรได้รับควรรับได้แน่นอนนะครับโดยผู้ป่วยไม่ต้องกินอาหารรสเค็มจัดนะครับข้อ3ก็คือให้สารละลายของเกลือทางเส้นเลือดซึ่งวิธีนี้ย่อมคุมปริมาณโซเดียมได้อย่างถูกต้องแน่นอนเช่นเดียวกับวิธีที่2นะครับก็จะใช้วิธีใดนั้นก็สุดแต่แพทย์จะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายๆไปนะครับการจัดอาหารให้มีโซเดียมมากก็มีข้อควรระวังที่สำคัญก็คือแม้จะต้องการให้ผู้ป่วยได้รับโซเดียมมากก็ไม่แนะนำให้ใช้สารปรุงแต่งนะครับสารปรุงแต่งอื่นนะครับที่ไม่ใช่เกลือโซเดียมคลอไรด์เช่นผงชูรสผงฟูแล้วก็อื่นๆเพราะว่าการใช้สารเหล่านี้เนี่ยปริมาณมากๆนั้นก็อาจจะไม่ปลอดภัยเท่ากับการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์นะครับ
ท่านผู้ฟังคะโรคบางชนิดนะคะจะต้องมีการควบคุมปริมาณโซเดียมให้อยู่ในภาวะปกติแต่บางโรคก็ต้องมีการเพิ่มปริมาณโซเดียมค่ะเพื่อให้อาการของโรคนั้นอยู่ในภาวะที่ร่างกายรับได้นะคะการรักษานั้นนอกจากจะใช้ยาแล้วการดัดแปลงอาหารให้สอดคล้องกับชนิดและระยะของโรคก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาค่ะรายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ชวลิตรัตนกุลที่ปรึกษาเนื้อหาสัมพันธ์นูอักษรร่วมรายการสุรศักดิ์จุกุดแคนควบคุมเสียงวรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันสาริพันธ์สุภวรรณดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาอาหารบำบัดโรคได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ